Vládní koalice ustála vnitřní spory, přesto bude čelit hlasování o vyslovení nedůvěry. Do Prahy přijela nová slovenská prezidentka. S Milošem Zemanem mluvila třeba o otevření českého domu v Bratislavě. Jižní Ameriku postihl masivní výpadek elektřiny. Bez proudu bylo 48 milionů lidí. Vědci objevili nové skutečnosti o posledních hodinách českých výsadkářů, kteří v roce 1942 vykonali atentát na Reinharda Heydricha. Tyto a další zajímavé události přinesl právě končící týden. U jejich přehledu vás vítá Jan Herget.
Týden plus.
Test stability české vlády. Tak by se dalo stručně shrnout dění na naší politické scéně v uplynulých 7 dnech. I když v poslanecké sněmovně bude kabinet čelit hlasování o nedůvěře až příští týden, podpora bližších či vzdálenějších koaličních partnerů se ověřovala už teď. První kartu nejistoty vynesli už v neděli komunisté, když prohlásili, že návrh rozpočtu se schodkem 40 miliard korun je pro ně nepřijatelný. Další pochybnosti v řadách hnutí ANO zřejmě vyvolala kritika šéfa KSČM Vojtěcha Filipa, který zásadně nesouhlasí s nákupem 10 vrtulníků pro českou armádu od USA.
Nemám zájem na nákupu předražených vrtulníků ze Spojených států amerických. Podle mých informací předražení při té první nabídce bylo o 30%. Ještě v situaci, kdy Spojené státy americké, respektive výrobce vrtulníků, odebral výrobu z Aera Vodochody.
S tématem, které by mohlo zásadně poškodit vládní souhru, vyrukovala i sociální demokracie. Jádrem sporu se stala volba člena Rady České tiskové kanceláře. V prvním kole začátkem června získal nejvíc hlasů Michal Semín, navržený SPD. Spolu s ním postoupili do druhého kola další 3 kandidáti. I když byla volba tajná, sociální demokraté si spočítali, že Semín musel dostat i hlasy některých poslanců hnutí ANO. Na to reagoval předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček tak, že další Semínova podpora od hnutí ANO by znamenala ztrátu důvěry v koalici.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání vlády řekl, že bude na poslance hnutí apelovat, aby Semína nevolili.
Mě ujistil pan předseda klubu Faltýnek, že to tak není a že to tak nebude, a já budu osobně na klub a určitě na ně budu apelovat.
Hamáček prohlásil, že by pro sociální demokraty bylo nepřijatelné, pokud by kandidáta SPD podpořili i poslanci hnutí ANO.
Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, tak pak nemá smysl v tom pokračovat. Pan Semín je pro nás nepřijatelný.
Při první volbě poslanci nezvolili žádného z kandidátů do rady ČTK. Semín ovšem získal 83 hlasů, přičemž jeho navrhovatel SPD jich má jen 19. Klub hnutí ANO pak disponuje 78 hlasy.
Informovala Zdeňka Trachtová. Opoziční strana SPD nicméně věří, že její kandidát uspěje. Podporu pro něj bude hledat u všech sněmovních stran, jak potvrdil předseda strany Tomio Okamura.
Je to na rozhodnutí té každé politické strany, kterého kandidáta podpoří, pakliže třeba nemají svého, a my do toho rozhodování v žádném případě ostatním politickým stranám nehodláme mluvit. Ale platí to, co jsem říkal, že pakliže ČSSD by odešlo z vlády a přestalo škodit České republice, no tak to bychom velmi uvítali.
Závažnost sporu kolem volby člena rady ČTK podrobněji popsal v ranním interview Radiožurnálu politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. Ptal se ho Jiří Chum.
Pane Jelínku, mohlo by to případné zvolení Semína do rady ČTK skutečně znamenat, řekněme, poslední ránu pro koalici hnutí ANO a ČSSD?
No, nemyslím si to. Ono je to sice pro sociální demokraty velmi citlivé, že do nejrůznějších rad, zvlášť těch mediálních, prochází kandidáti, kteří nejsou dohodnuti na koaličním půdorysu. Posledně třeba Ladislav Jakl, kterého prosadilo hnutí ANO s SPD oproti mediálnímu teoretikovi panu Jirákovi. Teďka je to spor o pana Semína, třeba proti panu Šlerkovi, ale z hlediska voličů si myslím, že by bylo velmi těžko pochopitelné, kdyby se ta vláda začala kácet kvůli personálním nominacím, jakkoliv je to otázka taková hodně citlivá a intimní pro každou koaliční spolupráci,
tak
stejně jako v osobním stavu.
Co to je, plácnutí do vody?
Plácnutí do vody ne, já si myslím, že je to snaha vytěžit z té situace v tuto chvíli maximum, protože když se tady otevírá otázka, jestli vláda vydrží nebo ne, jestli sociální demokraté budou hlasovat pro nebo proti nedůvěře, tak si myslím, že se snaží v tuto chvíli prosadit, co můžou, ať už v té personální nebo v programové oblasti, ale podle mě ten chleba se skutečně bude spíš lámat až na podzim na nejrůznějších typech programových konfliktů.
ČSSD se domnívá, že Semín v tajné volbě získal hlasy hnutí ANO, premiér Babiš to odmítl. Dá se říct, si vůbec na čí straně je pravda?
No, jistě, že ne, protože ta volba je tajná, ale oni se ty hlasy samozřejmě zaprvé dají dopočítat na základě vyjádření různých poslaneckých klubů a zároveň o tom, že tady v těch tajných volbách existuje spolupráce SPD, Hnutí ANO a Komunistické strany, tak to je věc, o kterých se ve sněmovních kuloárech hovoří už prakticky měsíce.
Vy jste říkal, že chleba se ještě lámat bude teprve. Jak křehká je vládní koalice v tuto chvíli podle vás?
No, ta vládní koalice stojí na dvou věcech. Jednak na tom, jak dopadne u bruselské audity, které se dotýkají přímo Andreje Babiše. Pokud to bude skutečně evropská ostura pro Českou republiku, velmi těžko by se sociální demokracii držel Andrej Babiš v premiérském křesle. Ale na druhou stranu, jestli sociální demokraté chtějí uspět v příštích volbách, musí získat především ty voliče, kteří od ČSSD přešli k hnutí ANO. A ty nezískají tím, že jenom povalí Babiše kvůli jeho kauzám, ale potřebují s ním vyvolat nějaký politický konflikt nad sociálními otázkami nebo daňovými tématy, ve kterém ukáží, že hájí zájmy těch voličů důsledněji než hnutí ANO. A tady tato práce podle mě před sociálními demokraty ještě je a budou jí muset odvést především v těch letních a podzimních měsících.
Současná koalice je závislá na podpoře komunistů, jak víme, ti mají ale zásadní problém s plánovaným 40-miliardovým schodkem rozpočtu v příštím roce a jak jsme informovali my, odmítají také vládní zakázku na nákup amerických vrtulníků. Hrozí, že vláda ztratí podporu komunistů?
Ale přece tady tato situace už tady nastala několikrát, že se komunisté tak říkajíc šprajcli. Poté s nimi Andrej Babiš jednal, dostali opět na výsluní, třeba jim v některých programových otázkách, především při projednávání výdajů ze státního rozpočtu ustoupil nebo dostali nějaká zajímavá místa ve veřejné správě a skrotli. Já předpokládám, že ty jejich současné výhrady dopadnou prakticky stejně.
Jaké scénáře by mohly nastat, pokud by ČSSD skutečně vypověděla koaliční spolupráci? Co se tam rýsuje?
No, to si myslím, že by si měly všechny politické strany uvědomit, protože pokud se sněmovna nedohodne na svém vlastním samorozpuštění, tak v tom okamžiku je tím nejsilnějším hráčem prezident, který může prakticky kohokoliv jmenovat předsedou vlády. A Miloš Zeman už opakoval, že by znovu jmenoval Andreje Babiše a ten, kdyby se nemohl opřít o sociální demokracii, nejspíš by zaklepal na dveře SPD a pokusil by se vytvořit nějakou odbornickou nebo úřednickou vládu, která by se opírala o hlasy komunistů a okamurovců. Tam si myslím, že ten scénář je poměrně dost reálný a pokud by si ostatní politické strany, ať už z pravicové opozice nebo ČSSD, přáli nějaký jiný, tak by o tom měli včas vyjednávat.
Řekl Radiožurnálu politolog Lukáš Jelínek. Vyjednavači hnutí ANO a ČSSD v úterý zasedli ke společnému stolu a výsledkem této koaliční rady bylo smíření. Alespoň pro nejbližší dobu. Stojí na dohodě, že volby do sněmovních i mimosněmovních institucí bude koalice těchto stran projednávat předem, aby kabinet předešel neschodám. Jak to bude vypadat v praxi, zjišťovala Jana Magdoňová.
O tom, koho strany v hlasování při obsazování institucí podpoří, se budou dopředu domlouvat šéfové poslaneckých klubů, řekl po jednání koaliční rady Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO.
Já s panem předsedou Chvojkou ty věci budeme dopředu konzultovat a koordinovat.
Faltýnek před volbou do rady ČTK poslal svým spolustraníkům SMS zprávu, aby podpořili Michala Semína. Místopředseda ČSSD Roman Onderka přestal svému koaličnímu partnerovi věřit.
U mě to skončilo a já si v ten moment budu veškeré kroky našeho koaličního partnera kontrolovat.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ještě před jednáním prohlásil, že hnutí v dalším kole už Michala Semína doporučovat nebude.
Testu důvěry se ale současná česká vláda stejně nevyhne. Opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN totiž sesbírali dostatek podpisů k tomu, aby ve sněmovně vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Podrobněji o tom v rozhovoru s Janem Burdou referovala z poslanecké sněmovny Jana Čermáková.
Opozice očekává, že předseda sněmovny svolá jednání na příští týden, řekl šéf nejsilnější opoziční strany ODS. Petr Fiala.
Každý bude muset zvažovat, každý poslanec, nejenom opoziční, ale i toho vládního tábora, dá podporu osobě Andreje Babiše, anebo bude hájit principy a bude hájit zájmy České republiky.
Proč bude hlasovat pro nedůvěru i KDU-ČSL, vysvětlil její předseda Marek Výborný.
Já myslím, že je potřeba, aby každý poslanec jasně řekl, zda tato vláda s tímto premiérem, který je ve střetu zájmu, který není schopen řešit problémy občanů této země, zda má nebo nemá jeho důvěru. To je to, s čím jdeme do tohoto kroku a považujeme to za správný krok, nejenom jako opozice, ale jako správný krok pro Českou republiku.
Pro odvolání vlády nemá pětice opozičních stran dost hlasů. Podle opozice je nicméně i takové hlasování symbolické a nutné. Pro případné hlasování o nedůvěře bude zásadní postoj vládní ČSSD a vládu tolerující KSČM. Komunisté se chtějí podle poslance Zdeňka Ondráčka ještě poradit.
My jako poslanci na to budeme reagovat tím, že si požádáme o stanovisko našeho výkonného výboru a následně potom dáme stanovisko jako poslanecký klub.
Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že na jednání poslaneckého klubu se dnes nenašel nikdo, kdo by chtěl vyslovit vládě nedůvěru.
Tam bude opravdu 15 našich hlasů možno garantovat. Na druhou stranu v pátek máme předsednictvo strany, což je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy. Tam určitě nějaká diskuze bude, jsou tam zástupci různých regionů, krajů, okresů. A je možné, že někteří z těchto zástupců třeba budou proti tomu, aby jsme se trvali ve vládě. Na druhou stranu myslím si, že převáží názor ve vládě zůstat.
Ještě zbývá doplnit stanovisko SPD. To bude zřejmě taky pro vyslovení nedůvěry vládě premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ovšem ne kvůli premiérovi, ale kvůli účasti ČSSD ve vládě.
Opozice chce hlasování o nedůvěře vyvolat hlavně kvůli návrhům předběžných auditních zpráv Evropské komise ohledně premiéra Andreje Babiše a firmy Agrofert, kterou dříve vlastnil, teď je v takzvaném svěřenském fondu. Jak na požadavek opozice reaguje hnutí ANO?
Andrej Babiš kritiku dlouhodobě odmítá. Zopakoval to i po dnešním jednání poslaneckého klubu hnutí ANO.
Byl bych rád, kdyby tyhle lži se neopakovaly, protože to není pravda, že kvůli mně by se mělo něco vracet. A samozřejmě vyjádření, co se týká auditu, je v rukách státních úředníků. A samozřejmě je to záležitost na měsíce.
Zaznělo v příspěvku Jany Čermákové. Stranické orgány komunistů i sociálních demokratů následně v pátek doporučili svým poslancům, aby pro vyslovení nedůvěry vládě ruku nezvedli.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Hradní stráž, pozor! Hradní stráž, uvítání zprava! Pojďte!
Palír hradní stráže a silueta Pražského hradu přivítali ve čtvrtek v Praze slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Do Česka zamířila na svou první zahraniční cestu a navázala tak na tradici svých předchůdců. Na hradě ji přivítal český prezident Miloš Zeman a byla u toho i naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková. V rozhovoru s Janem Burdou připomněla, že oba státníci jednali mimo jiné i o českém domě v Bratislavě.
Víme o něm to, že je to projekt, který Miloš Zeman prosazuje skutečně dlouhodobě, neustále zdůrazňuje, že Česká republika slovenský dům už má, že stojí v Praze, že ho česká strana financovala, zatímco na té druhé straně se to ještě stále nepovedlo. On v minulosti dokonce kritizoval Lívy Klausovou, když opouštěla velvyslanecký post v Bratislavě za to, že se jí nepodařilo tento projekt dotáhnout do konce. Andrej Kisku poté ještě jako prezidenta vyzval, aby doslova, aby rozbil prasátko a zafinancoval tedy český dům. Nicméně podle něj teď už to konečně nabírá reálnější obrysy, jak sám dnes řekl.
A já už jsem říkal paní prezidentce, že jsme museli překonat několik překážek. Nejdříve to chtěli dát do Košic, protože tam je prý česká menšina. Když už se to prosadilo do Bratislavy, tak to mělo být jenom úřední centrum, a neměla tam být česká hospůdka a skoro nejtěžší bitva se vedla ohledně toho, zda tam bude česká hospůdka. Bitva byla vyhrána.
Takže podle českého prezidenta se tady bude otevírat český dům ještě letos. Spolu se Zuzanou Čaputovou se dohodli, že ho pokřtí dohromady za přítomnosti Andreje Kisky. No a dostavbu toho projektu má v první řadě dozorovat tady současný český velvyslanec v Bratislavě Tomáš Tuhý.
Na tom se tedy státníci shodli. Je něco, na čem ne, na čem se neshodli?
Zuzana Čaputová tvrdí, že to byla zatím taková přátelská, seznamovací návštěva ve velmi milé atmosféře. Na tom se shodli jak prezident Miloš Zeman, tak tedy paní Čaputová. No a že tedy zatím nějaký bod, ve kterém se neshodnou, nenašli, i když Zuzana Čaputová nevylučuje, že se tak v budoucnu nestane. V rámci zahraniční politiky mluvili dnes třeba o seskupení Vyšegrádské čtyřky.
Můj záujem vo vztahu k tomuto zoskupení je určitě pokračovat v budování čo nejbližších vzťahov mezi krajinami V4. Myslím si, že tým vstupom do Európskej únie sa nevyčerpala úloha tohto zoskupenia a budeme sa snažiť presadzovať naše spoločné záujmy pri plnom rešpektovaní a podporovaní hodnôt, ktoré považujeme za veľmi dôležité, ako sú hodnoty právneho štátu a nezávislej justície. Na tom samozrejme musíme trvať.
Ale právě kvůli pochybám o nezávislou justici nebo o dodržování právního státu vede Evropská komise řízení proti Maďarsku a proti Polsku. A to může být ten moment, kdy se Zuzana Čaputová neshodne se celým seskupením, se všemi lídry Vyšegrádské čtyřky, včetně Miloše Zemana. Bylo to tak mírně trochu i za Andreje Kisky a Zuzana Čaputová už předem řekla, že je pro ní Vyšegrádská čtyřka velmi důležitá, ale evropské hodnoty nebo hodnoty Evropské unie jsou jí nadřazenější.
Informovala Pavlína Nečásková. Zuzana Čaputová vystřídala v prezidentském úřadu Andreje Kisku, který ovšem z politiky neodchází. Naopak, v pondělí představil svou novou stranu Za lidi. Jak uvádí její základní heslo, chce vrátit Slovensko zpět všem lidem.
My musíme uvažovat o tom, ako společně prevziať zodpovědnost, vládu a moc po skoro 12 rokoch vládnutí jedné strany.
Bývalý prezident do strany přizval hlavně osobnosti z krajské samosprávy. A kam na slovenské politické scéně nový subjekt zařadit? To zajímalo Vladimíra Kroce. Zeptal se politologa Grigorie Mesežníkova.
Je to jasně zadefinovaný proevropský a proatlantický politický subjekt, který se situuje do středopravé části politického spektra, má jednoznačně prodemokratickou orientaci. Myslím si, že tak, jako hovoril o spolupráci s ďalšími politickými subjektmi, ktoré patria do tejto časti spektra, také nastavený na koaličnú spoluprácu, dokonca aj predvolebnú. Čiže všetky tie úvahy o tom, že tento subjekt môže iba štiepiť politickú scénu, myslím si, že zatiaľ sa nezakladajú na správnych odhadoch. Už aj prvé prieskumy potvrdili, že tato strana má potenciál na to, aby se etablovala a nemůže
právě oslabit další subjekty. Podle těch průzkumů se může pohybovat obliba kolem 6 až 10%. Jaký okruh voličů by mohla oslovit především?
Myslím si, že oslovuje především středopravých voličů, voličů, kterým záleží na tom, aby Slovensko bylo lojálním členem Evropské unie a NATO, a aby se posilňovaly demokratické prvky, prvky liberálné ekonomické politiky. Prostě to jsou lidé, kteří tradičně na Slovensku podporují reformné strany. Je jasné, že nějakou část, možná menší část priaznivcov iných strán Andrej Kiska so svojím týmom osloví, ale vieme aj z prieskumu, že sú to ľudia, ktorí v tej ponuke, ktorá tu je, sú to libertariáni, sú to kresťanskí demokrati, sú to proste stredopravé subjekty, ktoré možno nemajú jasnejšiu orientáciu, tak nevedia proste z tejto ponuky vybrať. Zatiaľ, čo prezident Kiska počas 5 rokov svojho učinkovania presvedčil, že je dôsledným zastancom všetkých tých hodnot, o ktorých som hovoril, a zrovna tento subjekt, myslím si, že bude prvou voľbou týchto ľudí.
A môže to uplatnenie strany Za lidi skomplikovať fakt, že popularita samotného Andreje Kisky v závere jeho prezidentského mandátu postupne klesala? Už jenom prosím krátkou odpoveď.
Myslím si, že nie, pretože ona klesala predovšetkým v medzi priaznivcami strany Smer a niektorých iných strán, napríklad fašistické strany. Takže tá kritická masa tu stále zostáva.
To bola až príliš krátka odpoveď, čili tá investice 180 tisíc eur, ta sa panu Kiskovi zrejme vráti. Odhadujete?
Áno, ja si myslím, že on išiel do tohto projektu s vedomím toho, že samozrejme musí do toho investovať nejakú energiu, oslovil nejakých ľudí. Tých voličov momentálne má nad hranicu voliteľnosti. Hovorí o tom, že chce spolupracovať s ďalšími stranami, čiže bude podľa mňa prínosom pre práve tú časť politického spektra, ktorá vždy ťahala Slovensko dopredu.
Myslí si ředitel Slovenského institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Teď následují krátké zprávy a po nich bude Týden plus pokračovat. Budeme mluvit třeba o náhlém úmrtí bývalého egyptského prezidenta Muhammada Mursího, finalistech na post britského premiéra nebo soumraku operačního systému Windows 7.
Proč začal John Lennon nosit lenonky?
Český rozhlas plus encyklopedie.
Že se brýlím s kulatými obroučkami říká lenonky, je známá věc. Věděli jste ale, že je John Lennon začal nosit až v roce 1966? Známému členovi skupiny Beatles padly do oka až 6 let po založení kapely při natáčení filmu Jak jsem vyhrál válku. V něm hrál Lennon vedlejší roli vojáka, kvůli které se musel nechat ostříhat a na nos si nasadit brýle, které do té doby nosila tak možná generace jeho prarodičů. Brýle s kulatými obroučkami se ale Lennonovi zalíbily do té míry, že je nepřestal nosit ani po natáčení. Z Lennonek se záhy stalo zpěvákovo poznávací znamení, kterého se držel až do své tragické smrti.
Radiokniha. Uprchlickou odiseu z Prahy do britského Cambridge popisuje Bohuslava Bredbruková v knížce Osvobozující krása malých věcí. Pro emigraci z Československa se rozhodla v roce 1952, aby na západě podala svědectví o zločinech komunistického režimu. Čekala jí dramatická a složitá cesta přes přísně střeženou hranici, uprchlické tábory v Rakousku až do vysněné Velké Británie. Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 18.30. Český rozhlas plus. Zprávy.
Prezident Miloš Zeman dnes večer v 19 hodin přijme na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Probírat spolu budou například výměnu ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Ten podal na konci května demisi, Zeman ji ale nepřijal. Spolkový úřad pro motorová vozidla nařídil firmě Daimler stáhnout z provozu v Německu asi 60 tisíc Mercedesů třídy GLK. Server Bild uvedl, že podle úřadu zabudoval výrobce do aut s dieselovými motory ilegální software na manipulaci výsledků měření emisí. Daimler obvinění popírá a proti stažení vozu SUV se chce bránit soudní cestou. Vzdušný prostor Iránu je pro dopravní letadla bezpečný. Iránská agentura Tasnim to uvedla s odvoláním namluvčího úřadu pro civilní letectví Rezu Jafarzáheda. Bezpečnost iránského vzdušného prostoru zpochybnilo ve čtvrtek sestřelení amerického vojenského dronu. Iránská střela ho podle americké federální letecké správy zasáhla asi 80 km od nejbližšího dopravního letadla. Federální správa následně zakázala americkým společnostem letat nad částmi Hormuzského průlivu a Ománského zálivu ovládaným Iránem. Oblasti se hýbají také například aerolinky Emirates nebo Singapuru. Česká sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ocenila nejvýznamnější osobnosti se zrakovým postižením. Letos poprvé také vyhlásila nevidomé osobnosti roku. Organizace vybrala lidi, kteří jsou i přes svůj handicap aktivní a chtějí pomáhat. Ocenění převzal i 62-letý Josef Konečný z Brna, který oslepl před 40 lety kvůli pracovnímu úrazu. Zrakově postižením mimo jiné zpřístupňuje práci na počítačích, kteří nevidomí ovládají hlasem.
Nehoda na D1 a také na Pražském okruhu, pojďme na dopravu. Problémy nám aktuálně hlásíte z D1 ve směru z Prahy do Brna.
U Lokte směrem na Brno, 66. km v zúžení, je tam vozidlo na střeše. Pravděpodobně se to tam trošičku přicpe, protože řidiči se na to dívají a zastavují, takže je to zúžení vlastně, kde se přejíždí do protisměru, tak tam v tom místě, ale je to mimo zúžený pruh.
Pozor také stále na východní části Pražského okruhu, a to ve směru ze Štěrbohol k dálnici D10. Za křížením s D11 vyšetřují nehodu 3 vozů. Kolona má stále před nehodou asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
V Karlových Varech je aktuálně po dešti a 17 stupňů, Milešovka hlásí skoro zataženo 20 stupňů a v Ústí nad Orlicí je 23 stupňů. Zítra bude většinou oblačno, na jeho území až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně se ale od severozápadu vyjasní a srážky ubydou. Nejvyšší teploty přes den 23 až 27 stupňů, na jihu kolem 22. To byly zprávy.
Česká vláda čelí nejen kritice opozice, ale i části společnosti. Naplní další velká demonstrace očekávání organizátorů? Britští konzervativci vybrali dva finalisty, kteří svedou boj o premiérské křeslo. Zvítězí Boris Johnson nebo Jeremy Hunt? Jak se Argentina a Uruguay vypořádali s masivním výpadkem elektřiny, který postihl 48 milionů lidí? A dokdy nám budou v počítačích bezpečně fungovat Windows 7? Nejen tyto otázky podrobněji rozvedeme v následující půl hodině. Pokračuje Týden Plus. Jan Herget přeje příjemný poslech.
Týden Plus.
Příštím britským premiérem a lídrem konzervativní strany bude buď bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, nebo jeho nástupce ve funkci Jeremy Hunt. Dvojici finalistů vybrali konzervativní poslanci. Blíž o tom informoval Jaromír Marek, zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii.
Ve finále stojí proti sobě dva příznivci Brexitu. Zatímco Boris Johnson mluvil v dosavadní kampani o tom, že by si dovedl představit neřízený odchod k 31. říjnu, Jeremy Hunt připouštěl další odklad Brexitu, pokud by byla nová smlouva s Evropskou unií na dosah. Právě v tom, že z rozvodové smlouvy musí zmizet tzv. Irská pojistka, se shodují oba uchazeči o kancelář v Downing Street číslo 10. Brusel ale několikrát zopakoval, že o brexitové smlouvě znovu jednat nehodlá.
O tom, kdo vystřídá Terezu Mayovou v Downing Street číslo 10, rozhodne v následujících 30 dnech zhruba 160 tisíc členů konzervativní strany. Výměnu v premiérském křesle si přejí nejen Britové, ale i někteří Češi. Už několik týdnů za sebou přichází stále větší počet lidí na demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO a ministryni spravedlnosti za toto hnutí Marii Benešové. Naposledy demonstranti zaplnili Václavské náměstí v Praze. A pro tuto neděli si organizátoři určili ještě vyšší cíl. Inspirací jim byly největší manifestace v listopadu 1989 na Letné. Demonstrace pořádá sdružení Milion chvilek pro demokracii. Žaneta Roubková zjišťovala, jak vzniklo, kdo ho financuje a co bylo od začátku jeho cílem.
V té smlouvě se zavazuju, co budu a nebudu dělat, pokud hnutí ANO vyhraje volby a já budu pověřen vedením vlády a stanu se premiérem.
Vzkaz předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který Mikuláš Mynář našel ve schránce před sněmovními volbami v roce 2017, zafungoval jako rozbuška. O pár měsíců později totiž v reakci na něj založil iniciativu Milion chvilek.
Já se jmenuji Mikuláš Mynář, jsem předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. Jsme ta nastupující generace.
Od začátku v tom ale nebyl sám. O nápad se podělil se svým spolužákem z teologické fakulty a dnes druhým mužem Milionu chvilek Benjaminem Rolem.
Že by studenti se měli k 17. listopadu, to byl rok 2017, nějak ozvat, protože mu vlastně přišlo, že to, co tam slibuje Andrej Babiš v té smlouvě, je vlastně v rozporu s tím, jak jedná nebo jak mluví potom už v té funkci.
Spolek tak oficiálně vznikl v lednu 2018, vzpomíná analytička Radiožurnálu Jana Klímová.
Dělali ty veřejné petice, oni se dali jako cíl, že chtějí za 100 dní získat milion podpisů.
To se jim sice nepodařilo, poměrně rychle jich ale nazbírali 100 tisíc, pokračuje Benjamin Roll.
Což bylo naprosto neuvěřitelný a dneska máme skoro 400 tisíc už podpisů. To, co jsme chtěli, je totiž to jako oživení občanské společnosti.
Za důvěry hodnou vládu.
Spolek původně chtěl, aby jim Andrej Babiš veřejně slíbil, že splní jejich 10 požadavků, doplňuje Klímová.
Ten poslední bod třeba bylo, že bude makat, což asi by jim slíbil a ostatním byla velmi vznosná témata, jako je pečovat o demokracii, řídit stát jako stát a ne jako firmu.
To premiér nikdy neudělal, pak přišla podezření v kauze Čapí hnízdo a soudní verdikty týkající se údajné Babišovy spolupráce se státní bezpečností. Loni v dubnu tak spolek na Václavské náměstí svolal první demonstraci proti premiéru. Zaplatit je pomohly peníze z transparentního účtu, na který lidé můžou spolku Milion chvilek přispívat od února 2018. Aktuálně je na něm k dispozici přes 5,5 milionu korun. Analytička Radiožurnálu Jana Klímová pochybuje, že by za financováním spolku stály politické síly.
Já jsem tam našla největší dar 50 tisíc. A ten poslední, který tam je v takovéto výši, tak je Asociace soukromých zemědělců České republiky. Rozhodně tam nenajdeme žádné fondy George Sorosa.
Poslední vlnu demonstrací vyvolala dubnová rezignace ministra spravedlnosti Jana Kněžinka za hnutí ANO den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo a nástup Marie Benešové do čela justice.
Přiblížila Žaneta Roubková. Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí zemřel poté, co dostal v soudní síni infarkt. Bylo mu 67 let. Mursí byl jediným demokraticky zvoleným prezidentem v historii Egypta. Vládl ale pouze jeden rok. V červenci 2013 ho sesadila armáda. Od té doby byl ve vězení a čelil několika žalobám. Co přesně se u soudu stalo, upřesnil zpravodaj Štěpán Macháček.
Muhammad Mursí měl během přelíčení v Káhiře asi 20-minutovou řeč. Po následném odročení pak na místě omdlel a po převozu do nemocnice ho lékaři prohlásili za mrtvého. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch označila Mursího smrt za předvídatelnou vzhledem k zanedbávané lékařské péči ve vězení. Mursího syn Abdallah tvrdí, že režim odpíral léčbu záměrně, usiloval podle něj o co nejrychlejší úmrtí Muhammada Mursího z přirozených příčin. Egyptské úřady jakékoliv špatné zacházení s vězní popírají.
Náš blízkovýchodní zpravodaj pak v rozhovoru s Janem Bumbou přidal další informace o bývalém egyptském prezidentovi, který byl vůdcem muslimského bratrstva. Hned v úvodu vyloučil, že by se Mursího pohřeb stal dějištěm masových demonstrací.
V té současné situaci v Egyptě je nepředstavitelné, že by se někdo pokusil o nějakou demonstraci, protivládní demonstraci, natožpak na podporu muslimského bratrstva. No a podle Mursího syna Abdaláha dokonce úřady nedovolili, aby byl Mursí pohřbený v rodinném hřbitově. Rodina je v kontaktu s úřady pouze přes právníky a dokonce údajně ani nemá přístup k Mursího tělu.
Mursí dlouhá léta trpěl různými chorobami, na čem teď zakládá muslimské bratrstvo své tvrzení, že jeho smrt byla připravenou vraždou.
Dlouhodobě se skutečně objevovaly zprávy, že Mursí má zdravotní problémy, že je ve věznici zanedbávaná jeho lékařská péče. Byly to zprávy hlavně od rodiny, od rodinných příslušníků. Mursí těch 6 let, které strávil ve vězení, tak byl v podstatě neustále na samotce v izolaci a podle zpráv rodiny trpěl vysokým krevním tlakem, cukrovkou, onemocněními ledvin a jater. A on sám si několikrát u soudu stěžoval, že mu nejsou podávané léky. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch přímo uvedla, že Mursího smrt byla zcela předvídatelná právě vzhledem k tomu, že mu vláda odmítala poskytovat odpovídající zdravotní péči. A loni komise poslanců britského parlamentu, která se zabývá tedy podmínkami vězňů ve světových věznicích, upozorňovala, že nedostatek lékařské péče může vést u Mursího až k předčasné smrti. Syn Mursího, Abdallah, uvedl, jak už si Honzo také uváděl, že vlastně to byl zcela záměrný postup, kdy režim potřeboval, aby Mursí zemřel přirozenou smrtí, aby se ho takhle elegantně zbavil. Každopádně úřady nikomu nepovolili zkontrolovat podmínky vězněného Mursího. Všechno to jsou informace na základě výpovědí rodinných příslušníků, ke kterým měl Mursí během těch 6 let ve vězení přístup pouze třikrát. Pouze třikrát se mohl setkat tedy se svou rodinou. A egyptské úřady jakákoliv obvinění tohoto stylu odmítají, říkají, že ve věznicích mají vězni normální vyhovující podmínky a odmítají tedy, že by se dopustili něčeho, co by mohlo vést k Mursího smrti.
Ty jsi popisoval, jak se na Mursího dívají představitelé současného režimu, ale co si o něm myslí Egypťané, běžní lidé?
No, kromě skálních stoupenců muslimského bratrstva, těch v dnešním Egyptě není moc, tak Egypťané za Mursím určitě truchlit nějak zvlášť nebudou. Je to pro ně stále symbol velice neúspěšné a neoblíbené vlády muslimského bratrstva. Na druhou stranu mám pocit, že si Egypťané čím dál víc uvědomují, že ta doba, kdy Mursího vládl, to znamená 2012-2013, tedy doba před tím vojenským převratem, který Mursího sesadil z moci, tak to stále ještě byla doba nadějí na nějakou zásadní změnu v Egyptě. Mursí byl prostě skutečně demokraticky zvoleným prezidentem a i přes to špatné vládnutí a nástup muslimského bratrstva k moci, tak to stále byla pro Egypťany šance na to, že by mohl také demokraticky odejít, což se o současné situaci v Egyptě říct nedá.
Prosím, ještě krátce k tomu, jestli se ozvaly ve světě nějaké reakce na Mursího úmrtí.
No, nejhlasitějším zastáncem Muhammada Mursího byl vždy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten byl také mezi prvními, kdo ze zahraničí vyjádřil lítost nad Mursího úmrtím.
V našich očích je Muhammad Mursí mučedníkem, který zemřel při boji za věc, ve kterou věřil. Historie nikdy nezapomene na tyrany, kteří ho uvěznili, vyhrožovali trestem smrti a způsobili jeho mučednické skonání.
Ve šehadetine yol açan zalimleri asla
u Lotméře.
Kondolence rodině Mursího a také Egypťanům přišla také od katarského emíra Tamíma a od mluvčího OSN Stefane Dužarika.
Preferoval Štěpán Macháček. Pro úplnost dodám, že Mursího předchůdce Husní Mubárak byl po svém odchodu z funkce také vězněn, ale v roce 2014 ho soud prohlásil za nevinného.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
48 milionů obyvatel Jižní Ameriky se před týdnem ocitlo bez proudu. Velkou část Argentiny a Uruguaye postihl úplný výpadek elektrické sítě. Kolega Jakub Lucký ze zahraniční redakce mluvil o tomto blackoutu s moderátorkou Michaelou van Erne. A to ještě v době, kdy se dodávky elektrické energie v Jižní Americe teprve obnovovaly. Začal ale samozřejmě vysvětlením, co přesně se stalo.
V Argentině vypadla přenosová síť SADI, která obsluhuje více jak 90% tamních zákazníků s výjimkou Patagonie na úplném jihu země. Celý incident se stal v 7 ráno tamního času a podle argentinského ministerstva energetiky ji způsobil automat v rozvodném systému u vodní elektrárny Yacyretá. Ten elektrárnu kvůli chybě odstavil, čímž způsobil problémy v síti a následný blackout. Výpadek v sousedním Uruguayi s tím argentinským souvisí, protože obě země mají propojenou přenosovou soustavu a velký výpadek v Argentině ovlivnil uruguajskou síť, což tvrdí i tamní státní energetický podnik. Blackout částečně ovlivnil i další okolní státy, Chile a Paraguay. Podle brazilského operátora elektrické sítě se výpadek v Argentině Brazilců nedotkl.
A jak se obnovuje proud, respektive daří se síť obnovit?
Úřady to dělají postupně, částečně vlastně z bezpečnostních důvodů. Podle energetické společnosti Edesur je už elektřina funkční v některých čtvrtích Buenos Aires a na dalších místech. Firma tak už obnovila provoz některých elektráren a celkem se elektřina dostala k 75 tisícům zákazníkům. Daniel Russa z argentinského úřadu civilní obrany řekl, že obnova proudu bude trvat několik hodin, skončit by měla odhadem zhruba v 8 hodin večer českého času.
Jakoby, jak takový výpadek ovlivnil běžný život?
Výpadek, jak jsme říkali, se stal v 7 ráno tamního času, takže řadě lidí zkomplikoval cestu do práce, nejezdí vlaky a část hromadné dopravy. Podle úřadu pro civilní obranu se ale výpadek příliš nedotkl nemocnic, protože ty mají své záložní zdroje. Problémy s elektřinou zkomplikovaly situaci ve 4 argentinských provinciích, kde se dnes konají regionální volby. Na některých místech se volební místnosti otevřely pozdě, na dalších hlasujícím pomáhali komisaři vybavení svítilnami.
Popsal Jakub Lucký. Dodávky elektrické energie se podařilo úplně obnovit až po 13 hodinách. Takový masivní výpadek nebyl první. Podobné události z minulosti připomněla v rozhovoru s Janem Bumbou Tereza Beránková z ekonomické redakce.
Myslím, že nejen já, ale i mnozí posluchači si určitě pamatují rozsáhlý blackout v srpnu roku 2003 v New Yorku. V 7 amerických státech tehdy před 16 lety přestala fungovat elektřina celkem 50 milionům lidí. Od New Yorku až po Toronto tak zůstali lidé bez proudu. Výpadek tehdy trval celkem 42 hodin a zemřeli při něm minimálně 3 lidé. A ani škody nebyly nakonec zanedbatelné. Vyšplhaly se na 6 miliard dolarů, přičemž se taky vyskytly případy rabování.
To byl vůbec největší blackout v historii?
Ne, přestože byl masivní, tak ne. Vůbec největší výpadek proudu postihl v roce 2012 Indii. Tam tehdy zůstalo bez elektřiny podle odhadu asi 650 milionů lidí. Šlo vlastně o 2 masivní výpadky proudu za sebou. Ještě než úřady vyřešili ten první, přišla druhá rána. Co do délky trvání drží primát Nový Zéland. Tam zůstalo 20. února roku 1998 bez elektřiny 60 tisíc lidí dlouhých 5 týdnů.
Může se něco podobného stát i v Česku?
Předpokládám, že ani žádná ze zemí, které jsem teď jmenovala, se nepřipouštila, že právě v ní se může něco podobného přihodit. V Česku spíš dochází k regionálním nebo místním výpadkům, které jsou zaviněné počasím. V letním období zpravidla silným větrem, v zimě pak náledím nebo těžkým sněhem. Jak funguje a jak je zabezpečená v Česku přenosová síť, vysvětluje Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií.
Česká přenosová síť je dobře zainvestovaná a máme taky dobrou historii spolehlivosti dodávky. Česká soustava má i výhodu, že je dobře zaokruhovaná, to znamená výpadek jednoho vedení nezpůsobí poruchu na celém území. A v poslední době k posílení bezpečnosti přispěly takzvané ochranné transformátory, které brání naši síť před masivním přílivem elektřiny z Německa.
Tak určitě je dobré být ovšem připraven na těžké časy. Jak je na situaci, že nic nebude fungovat, Česko připraveno?
Příslušné úřady tvrdí, že dobře. Právě takové situace se simulují při různých cvičeních. Na jednom takovém, konkrétně s příhodným názvem Blackout, natáčel v září minulého roku i náš reportér. Pojďme si to připomenout.
Technici právě spustili v obrovské hale v areálu kladenské elektrárny speciální plynovou turbínu. Funguje jako velký spalovací motor a má svůj vlastní generátor. Při úplném výpadku proudu je tak schopná prakticky i hned dodávat do sítě elektřinu, vysvětluje ředitel kladenské elektrárny Alpic Generation Milan Preisler.
Jsme schopni nastartovat plynovou turbínu okamžitě a dodávat první výkon do sítě po zhruba 5 minutách, co okolo 40 MW.
Třeba tato kladenská turbína by tak byla opěrným bodem při případném blackoutu ve Středočeském kraji.
Jak při případném výpadku proudu fungují takové nemocnice, než se podaří obnovit dodávky?
Oblastní nemocnice mají připravené krizové plány situací, kdy jsou zcela bez proudu až 50 hodin. Jednak mají všechny vlastní záložní zdroje energie, zpravidla naftové generátory, které jsou schopné fungovat do 2 minut. Nemocnice mají taky vypracované podrobné plány, jak s takto získanou energií šetřit, která oddělení upřednostnit.
K tématu blackoutu přidala praktické informace Tereza Beránková. Když nejde elektřina, nefungují ani domácí počítače. Notebook vydrží bez dobití jen pár hodin. Jenže milionům lidí se může brzy stát, že jejich počítač začne zlobit, i když ho žádný blackout nepostihne. Už za půl roku, přesně 14. ledna 2020, přestane společnost Microsoft definitivně vyvíjet aktualizace k operačnímu systému Windows 7. Počítače, na kterých bude systém nainstalovaný, se tak snadněji stanou cílem hackerů. V současnosti přitom na Windows 7 funguje každý třetí počítač na světě. Tématu se věnovala opět Tereza Beránková.
Jestli vám tato znělka přijde povědomá, nejste sami. 10 let s ní spouštili své počítače stovky milionů lidí po celém světě. Jenže teď Windows 7 pomalu končí a zařadí se tak do historie třeba vedle Windows 98. Pamatujete?
Systém Windows 7 bude i po tomto datu možné provozovat, nicméně uživatelé nebudou nadále získávat aktualizace zabezpečení, nebude jim dostupná podpora ze strany Microsoftu a nebudeme aktualizovat ani online obsah týkající se tohoto operačního systému.
Říká Petr Váša ze společnosti Microsoft. V současnosti na tomto operačním systému stále funguje každý třetí počítač. To je podle redaktora serveru Živě.cz Jakuba Číška mnohem víc, než když v roce 2014 skončili Windows XP.
Touhle dobou to procento dosahovalo zhruba 10% trhu. Čili Windows 7 i půl roku před koncem podpory je poměrně silný operační systém s poměrně silným tržním pokrytím.
Problém to pak nebude jen pro domácí uživatele, kteří večer surfují po internetu, ale hlavně pro firmy. Právě ty mají konkrétně na Windows 7 uspůsobený celý systém, vysvětluje Evžen Reichschläger junior z Asociace malých a středních podnikatelů.
Ukončení podpory Windows 7 může v některých případech vnést do výrobního procesu určité problémy, zejména pak se týká aktualizací těch systémů.
Právě kvůli těmto problémům proto Microsoft nabídl výhradně firemním zákazníkům speciální balíček, vysvětluje Čížek z Živě.cz.
Pro firmy bude možnost zaplatit si speciální balíček, v rámci kterého Microsoft bude dodávat aktualizace až 3 roky, či až do ledna roku 2023.
Navíc právě firmy můžou podle IT experta Františka Zemana ze společnosti Algotech získat na pořízení nového systému lepší cenu. Hůř na tom ale budou jednotlivci.
Ceníková cena profesionálních Windows 10 je $1,200, ale firmy mají většinou nějaké speciální smlouvy s výrobcem.
Počítače se staršími sedmičkami už stahují i obchody, říká mluvčí největšího tuzemského e-shopu Patricie Šedivá.
V současné době už v nabídce počítače s Windows 7 nemáme. Všechny nové notebooky obsahují Windows 10.
Přitom, když Microsoft před 3 lety Windows 10 spouštěl, nabídl uživatelům starších systémů přechod zdarma. To už ale neplatí. Dobrou zprávou ale je, že Windows 10 by měl být vůbec poslední operační systém, který Microsoft pustil do světa. V budoucnu už plánuje jen vyvíjet jeho aktualizace. A tak si na tento zvuk už zřejmě budeme muset zvyknout. Tereza Beránková, Český rozhlas.
úterý 18. května jsme si připomněli tragický konec operace Anthropoid. Českoslovenští parašutisté se po úspěšném atentátu na nejvyššího představitele německé moci v protektorátu Reinharda Heydricha skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Padli po několikahodinovém nerovném boji s německými vojsky a gestapem. Stalo se před 77 lety. Teprve nedávno prozkoumali kryptu kostela za pomoci moderních přístrojů odborníci z Vojenského historického ústavu a společnosti Geo.cz. Našli přitom místa, kde se výsadkáři prokazatelně snažili prokopat únikové otvory. Na místě natáčel Jaroslav Skalický.
Tady v kryptě kostela 18. června 1942 7 československých parašutistů podlehlo obrovské přesile nacistů. Už se asi nikdy nedozvíme, co se tady vlastně odehrávalo.
Dlouhou dobu vedou historici spor, jestli opravdu parašutisté se snažili prokopat se do kanalizační stoky nebo nesnažili. Dnes máme potvrzeno jak georadarem, tak kamerami, máme i fotografie toho, že opravdu vlastně kousek za zdí kostela vede paralelně vlastně s kostelní zdí barokní kanalizační šachta, která by průchozí pro člověka. To znamená, pokud by parašutisté se do této šachty prokopali, pak tu hypotetická možnost úniku z tohoto prostoru byla.
Říká mi Michal Burian z Vojenského historického ústavu v Praze.
Zároveň jsme na radaru detekovali zajímavé liniové anomálie a ukázalo se, že se pod podlahou nachází cihlové odvodňovací kanálky, pravděpodobně tedy z doby budování té vlastní krypty. Vysvětlují, proč nestoupala v kryptě voda, když se snažili tedy Němci utopit ty obránce, že stíhala odtékat. Ten jeden kanálek je v jednom místě rozšířen. Někdo se prostě podél toho kanálku snažil prokopat někdy v minulosti ven.
Říká Jiří Šindelář z firmy Geo.cz.
Zjistili jsme, že vedle toho větracího okénka do Reslovy ulice existuje vlastně ještě jeden doposud neznámý větrací otvor z jednoho hrobového výklenku. Zase podél něj jsme zjistili, že se někdo v minulosti pokoušel kopat. Ten nepříliš veliký otvor někdo rozšiřoval na průleznou velikost. Mně to přijde jako velice logické, protože ve chvíli, kdyby se někdo skrýval takhle v podzemní kryptě, ze které vede jenom ten jeden jediný vstup, tak by byl prakticky ne ve skrýši, ale v pasti. Jsou to ty indicie, které my poskytneme historikům, no a jsou to oni, kdo musí říct, jestli je pravděpodobná ta verze, že to jsou ty plány B, tedy možný útěk.
Co tedy historikům říkají tyto nové poznatky?
Dávají další střípky do té skládačky celého toho velkého příběhu našich parašutistů. Nejenom to, jak tady vypadaly ty boje, ale i jak tady vypadal vlastně život parašutistů v těch posledních dnech jejich života.
Dodává Michal Burian z Vojenského historického ústavu v Praze.
Dozvěděli jsme se v reportáži Jaroslava Skalického. A v závěru Týdne plus se ještě jednou vrátíme k návštěvě slovenské prezidentky Zuzany Čaputové v Praze. Kromě oficiálních setkání s českými politiky ji čekalo i jedno překvapení. Koncert nazvaný Zuzana není sama doma. Jehož název odkazuje k legendárnímu představení divadla Semafor. Na Kampě natáčel Martin Hrnčíř.
Slovenskou prezidentku přivítal folklorní soubor Limbora a na pódium pak přišla také Zuzana Čaputová.
Vztahy mezi našimi krajinami jsou nesmírně blízké. A nemyslím len tě formálně na politické úrovni, které jsou nesmírně důležité, ale myslím najmä tě lidské. Je mezi námi kopa osobných vezieb, kopa přátelstiev, příbuzenských spojení a to je podstata našich vztahů.
V projevu také zmínila, že Češi a Slováci mají společné vize.
Držala jsem palce vašim hokejistům, když ti naši vypadli. Dokážem rozumět vás Václavskému námestiu plnému pokojných ľudí, lebo som rozumela tým námestiem v Bratislave. Spája nás totiž to pokojný tón a to je veľmi dôležité.
Spoluorganizátorem koncertu Zuzana není sama doma je občanská iniciativa Srdcom doma. Ta zvala slovenské zájemce o prezidentské křeslo před volbami na diskuze do Prahy, říká předseda spolku Samuel Zubo.
Zaujímalo nás, aké majú pohľady na zahraničnú politiku, na vnútornú politiku, akým spôsobom chcú zmeniť Slovensko a preto sme pozývali aj pani súčasnú prezidentku, ale tá si v tom čase už nedokázala nájsť čas kvôli pokračujúcej kampani. A tak sme sa dohodli, že ak na to bude príležitosť, tak po voľbách si určite nájde čas na stretnutie s krajanmi v Prahe.
Vy vlastne reprezentujete iniciatívu, ktorá chce umožniť Slovákom žijúcim v zahraničí, aby mali možnosť voľby, je to tak?
Naša iniciatíva sa snaží o zmenu zákona volebného, ktorým by sme umožnili všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí nielen pôsobia, ale hoci aj cestujú na víkend do zahraničia v čase volieb, aby mohli voliť vo všetkých voľbách.
Pozvání zahrát na koncertě přijali zpěvák Dan Bárta, hudebník Jiří Stivín nebo zpěvačka Katarzia.
Vyjmenoval ve své reportáži Martin Hrnčíř. A bluesová balada zmíněného Dana Bárty z koncertu pro Zuzanu Čaputovou nás doprovodí k dalším zprávám. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Herget.
To je mé, co prohořívá hrubým. To jediné, co z mého slova zbývá. Co pramení a proplétá se hrudí. Co je tebou hne a dělá, že jsi živá. Jako dlouhou hávna, co tiší klokot splavů. Se rozlévám a po ramenou stékám. A očima se opřu o tvou hlavu.